Mukaddes Kitabin Dastanları.
Hıyanat ve İsa Dastanı. Yahudiler her yıl Pesah Eidini ceşt tutuyorlardı. Bu ceşmunu içiydi ki yadlarına kala ki Allah nakin izil munnen ileri onların babalarını berdegiden ve Mısır esaretinden necat bağışladı. Pesah Eidini zamanı yetirdi. O eid Yahudiler yadlarına dişirdi ki Allah nakin onları berdegiden Mısır elinden necat verdi. İç ilden sonra muayze ve ders verdikten sonra İsa şagirdlerine dedi ki serem Urşalim'e gidem ta Pesah Eidini onlar ile ceşt tuta ve orada iz canını feda ede. Yahuda İsa'nın bir şagirdiydi. O şagirdlerin harcı dâhl mesulidi. O çok pul dostiydi ve her az gahi o mal-ı mülkten ne uğurluk edirdi. Ondan sonra ki İsa ve şagirdleri Urşalim'e yetiştiler, Yahuda gitti Yahud kahinleri yanına ve İsa'nın ala verdiğini در عوض پول اونارا پیشنهاد ورده. او بلیردی که یهودی رهبرلار ایسانی مسیحا اولگنه قبول اتمیلر و اونی ایلردی که نقشه اصنه چکمشلر. یهودا سرانلارنی مذهبه و کاهن اعظم رهبره به خاطر یهودا خیانت اونا اتز نور سکه وردلر. درست الو ترک انبیالر پیشگویی اتمشدلر. یهودا قبول اتده و پولی گیترده. O muğadan sonra o fırsat dalı çaydı ta İsa'ya onlara girsede. İsa Urşalim'le Pesah Eidini şagirdleriyle ceşt tuttu. Muğayı Pesah Şamı'nın yedigi İsa ciragi tuttu eline. Onu tike tike etti. Ve dedi tutin. Bu benim bedenimle. Ke sizin yolunuzda feda olir. Bu işi benim yadıma girin. Bu tariqiyle İsa serdi girsede ki onun bedeni onlar içi qurbani olar. بعد عیسی بیر پایله گیترده و قلن ایزم سوی اونی اینچینه تیگده. اون ناره ورده و دیده توتین. بو منم قانمنه. جدید اهدی چینه به خاطری که گناهلر باقشلنه تیکیلر. هر وقت اونی ایچی رنز بو ایچی منم یادمه گیترین. بعد عیسی شاگردلرنه دیده سیزدن بیر نفر منه خیانت ایدر. شاگردلره تعجب ایددلر و خبر آلیلر که کیم بو ایچی گیرر. عیسی دیده او کسی که من اول اونه چرک وردم. منه خیانت ایدر. پس او چرک یهوده یا ورده. اوندن سورا که یهودا چرک گیترده شیطان گیتده اونی اینچینه. او اردن گیتده تا یهود سرانلارنه کمه گیده تا عیسی دستگیر ایدرلر. او ایشی گیجه اتفاق دیشده. خوراکدن سورا عیسی و شاگردلر زیتون داغنه ساره گیتدلر. عیسی دیده بیجه سیز منه تک قویاراند. چون گی کتابی ایچنه یازلمش که الله چوبانه ورید تا قزدولار پخش اولارلر. پتروس دیده حتی اگر وار سنه ترک درلر من بو ایشی گرمم. عیسی اونه دیده شیطان وار این زازمایش یدر. ولی من سنه ایچی دایددم تا ایمانی علم ورمین. بیل تا سهرگهن چه خروس بونگن ننیلره من این کار ایددن. و حتی ایچ هرده ایرن که من تانم ایرن. پتروس گنه عیسی دیده حتی اگر ایلم سنه انکار اتمم. واقعی شاگردلر دله بلین دیدلر. بعد عیسی و شاگردلر جت سیمانی باغنه گیددلر. عیسی شاگردلرنه دیده که دعا ایدین که وسوسه دوچار اولمیانز. بعد عیسی اونار ترک ایدده تا دعا ایده. عیسی ای چور بلکن دعا ایدده. آی منم بابام اگر سنه خواستاینه برنج و زحمت جامنه منم قرشمنن گیتر. و در مورد بو سرم سنه اراده انجام اوله. نه منم خواستم. عیسی علا دوچار روحی کشمش کش اولمشته. که اونین قانه بیگ بیگ قطره عرق تکن چکل ایرده. الله بیر فرشته یولاده تونه تقویت ایده. دعا یددگدن سرا عیسی بیکل شاگردلر یانه. ولی اونه رو خدا ایدلر. وقتی که عیسی ایچ وردن سرا بیکل دیده تورین ایقه گدستک. بوده منم خواهن شاگردم نه. که گلیر یهودا اللانی او سربازلره محافظلره و یهوه از امینی کاهنلره مشاللرینن گللر باقی چینه. یهودا گلی ایسا طرفنه و دیده سلام استاد و اونه ما چیده. بو علامت دیده که مذهب سرانلر بیللر که ایسا هانسده تا دستگیر دلر. پس عیسی اونه دیده: یهودا، آیا سن بیر ما چینن منه خیانت ایدین؟ موقعی که سربازلر عیسی دستگیر ایدیلر، پتروس شمشیرینه چکده و کاهن اعظمینی خدمتکارانی ساق قلاغانه کسته. عیسی اونه دیده: شمشیرین قوی یره. من با شاریرم بابامنن سعیم که اله بو لحظه نچه بین فرشته منم کمکیم یولیم، ولی من بابام مطیع اولاسم. پس عیسی او کشنین ساق قلاغانه شفا ورده و عیسی دستگیر اولندن سره بار شاگردلره قشتله. بو داستان مقدس کتابنن توتلمش. متا انجلی فصل 26 آیات 14 تا 56. مرقس انجلی فصل 14 آیات 10 تا 50. لوقا انجلی فصل 22 آیات 1 تا 56. یوحنا انجلی فصل 18 آیات 1 تا 11.